Ακούτε την 15η νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» με θέμα τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ανέστη μου, για συνέχιση λοιπόν.
Να συνεχίσουμε λοιπόν να κλείσουμε το θέμα της θεοπνευστίας της Καινής Διαθήκης. Αναφέραμε κάποια εδάφια. Εγώ θέλω να επιστρέψω στο εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε, που αναφέρατε αδελφέ, από το Β' Τιμόθεο Γ' 16.
Μάλιστα.
Η απόδοση του Βάμβα λέει: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος». Και ως γραφή, βέβαια, ο Απόστολος Παύλος αναφερόταν κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, γράφοντας αυτή την προτροπή στον Τιμόθεο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι γραμμένο το εδάφιο αυτό με έναν τρόπο που δείχνει και τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Το κείμενο λέει «Πάσα γραφή θεόπνευστος». Δηλαδή, οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως γραφή σημαίνει ότι είναι και θεόπνευστο.
Μάλιστα.
Αυτό μας αφήνει και την ευκαιρία, μας δίνει και τα επόμενα γραπτά, δηλαδή αυτά που έπονται της Παλαιάς Διαθήκης και τα οποία οι Απόστολοι, όχι κάποιος τυχαίος ή οποιοδήποτε άλλος, είτε είναι μεταποστολικός συγγραφέας ή πατέρας εκκλησιαστικός κλπ., αλλά οι Απόστολοι, αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν αυτοί ως γραφές, αυτά να συμπεριληφθούν σε αυτό που λέει ο Παύλος, πάσα γραφή θεόπνευστος. Και άλλωστε, αν δεν ήταν θεόπνευστη η Καινή Διαθήκη, οι επιστολές του Παύλου, οι προτροπές που είχε δώσει στον Τιμόθεο και οι επιστολές αυτές που του στέλνει εκείνη τη στιγμή, η Α και Β προς Τιμόθεον, πώς θα τολμούσε να τα συστήνει ο ίδιος ο Παύλος σαν καταστατικό πίστεως? Γιατί στον Τιμόθεο λέει: «Τα αυτά μελέτα, εις τα αυτά μένε, επίμενε εις αυτά». Στους Θεσσαλονικείς λέει ότι παραλαβώντες το λόγο του Θεού, τον οποίο νικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχίως λόγω ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγον Θεού,
ώστις
και ενεργείται μεταξύ μου των πιστευόντων. Στη Β' Τιμόθεο λέει: «Αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις». Από ποιον επιστώθη? Από τον Παύλο, που παρακολούθησε, λέει, τη διδαχή μου, την διαγωγή.
Εξεύρω τον παρατήνω, έμαθες. Μάλιστα.
Και από βρέφου γνωρίζει τα ιερά γράμματα, τα οποία βέβαια είναι η Παλαιά Διαθήκη, τα δυνάμενα να σε σοφήσω στην σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει και το θέμα της θεοπνευστίας της Καινής Διαθήκης και βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η θεοπνευστία των γραφών συνεπάγεται, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και το αλάθητό τους. Γιατί μπορεί να είναι ένα λογικό συμπέρασμα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο εδάφιο βέβαια που να λέει ότι η Αγία Γραφή είναι αλάθητη, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο συνάγεται λογικά. Γιατί αν όλα όσα αναφέρει η Γραφή είναι όντως θεόπνευστα, άρα είναι λόγια Θεού, δεν είναι λόγια ανθρώπων.
Δηλαδή και θέματα ιστορικά, τοπονύμια, γεγονότα, εξελίξεις, καταστάσεις, πρόσωπα, ιστορικά, τα οποία αναφέρονται μέσα, πρέπει να είναι αληθινά.
Βέβαια, και το αλάθητο πάει, θα λέγαμε, παρέα, πακέτο, συγγνώμη για την έκφραση, με τη θεοπνευστία. Γιατί εάν τα λόγια αυτά είναι θεόπνευστα και κάποιος τολμήσει να πει ότι υπάρχει λάθος, τότε είναι σαν να προσάπτουμε έμεσα μια μορφή στο χαρακτήρα του ίδιου του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να μας έχει δώσει λόγια δικά του και τα λόγια αυτά να έχουν κάποιο λάθος ή ο Θεός να ψεύδεται σε κάτι από αυτά τα οποία λέει.
Είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός περιφρουρεί τόσο πολύ την ακεραιότητα και την υπόλοιψη του Υιού του, που τελειώνοντας την Αποκάλυψη, λέει κάτι σοβαρό, πολύ, πολύ δυνατό. Λέει στο 18 εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου: «Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις τα αυτά, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτύρων ταύτα: Ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχω, Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού ή είμαι τα πάντων ημών. Αμήν». Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό ο άνθρωπος να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τον πάρουμε ακριβώς όπως είναι και ο οποίος, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Πες μας μερικά έτσι εκουφαντικά, εκρηκτικά, πολύ δυνατά γεγονότα τα οποία αμφισβητήθηκαν από τους επιστήμονες και τα οποία επιβεβαίωθηκαν.
Ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω, μια τέτοια αναφορά, αδελφέ, ευχαριστώ. Γιατί όταν λέμε ότι η γραφή είναι αλάθητη, θα είναι σε όλα όσα αναφέρει, ακόμα και σε αναφορές οι οποίες εμπίπτουν στο χώρο της επιστήμης. Και αυτό μάλιστα είναι και το ουσιαστικό αντικείμενο της εκπομπής μας. Γιατί η Αγία Γραφή κάνει αρκετές αναφορές σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στο χώρο της επιστήμης. Για παράδειγμα, ότι η σάρκα του ανθρώπου περιέχει τα συστατικά τα ίδια που περιέχει το χώμα. Mm-hmm. Αυτό δεν γινόταν πίστευτο μέχρι κάποια εποχή που να μπορέσει η χημεία να αναπτυχθεί ώστε να μας το δείξει. Αργότερα όμως φάνηκε ότι τα ίδια συστατικά, άνθρακας, οξυγόνο, άζωτο και διάφορα άλλα μέταλλα, όπως υπάρχουν στο χώμα, υπάρχουν και στη σάρκα του ανθρώπου. Ή ότι η γη είναι, για παράδειγμα, σφαιρική, το οποίο αναφέρει ο Ισαΐας. Κάθεται ο Κύριος, λέει, επί των γύρων της γης. Και μάλιστα η λέξη, η αντίστοιχη του εβραϊκού κειμένου, δίνει την αίσθηση της σφαίρας και όχι απλά του κύκλου.
Ή το άλλο που λέει ο Ισαΐας, τον εκτείνοντα τους ουρανούς στους καταπέτασμα.
Η διαστολή του σύμπαντος που το ξέρουμε.
Ο αστροφυσικός Ισαΐας. Δηλαδή, αν δεν είναι διαπνεύμα του Αγίου, πώς είναι δυνατόν να γράψει τέτοιο πράγμα?
Βέβαια.
Ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Και το λέει με τόσο απλό τρόπο. Εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα.
Ο Ιώβ μας μιλάει για το βάρος του αέρα. Ποιο βάρος του αέρα? Τότε δεν ξέραν ότι ο αέρας είναι ένα μείγμα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων. 70% άζωτο, περίπου 78% άζωτο, περίπου 20% οξυγόνο και διάφορα άλλα αέρια, τα οποία ως χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις έχουν βάρος. Δεν μπορεί να ξέρει λοιπόν ο Ιώβ για το βάρος του αέρα, για αυτό που αισθανόμαστε εμείς ως ατμοσφαιρική πίεση, ή όπως επίσης αυτό που λέει στις παροιμίες, νομίζω στον Εκκλησιαστή, ότι λέει, νομίζω στις παροιμίες, εφρενωμένη καρδία, λέει, δίνει ευεξία ως ιατρικών. Το 10 τετεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Δηλαδή η σύνδεση της ψυχολογικής κατάστασης με τη σωματική υγεία.
Ψυχοσωματική ιατρική.
Το οποίο η σύγχρονη ιατρική το έχει ανακαλύψει και το έχει διατυπώσει.
Πάνω σε αυτό μπορώ να μιλάω ώρες ολόκληρες. Αλλά είναι θαυμαστό αυτό. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, να καταλάβουμε ότι αυτό που λέει ο λόγος του, αυτό είναι. Και το λέει με τόσο απλό τρόπο για να το καταλάβει ο άνθρωπος πριν από χίλια χρόνια, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο σημερινός επιστήμονας, να το καταλάβει ακόμα καλύτερα. Αλλά να το καταλάβει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Να πω κάτι θετικό. Όταν λέει για την Άνω Ιερουσαλήμ, κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι ακροατές τη δόξα την οποία μας περιμένει. Λέει λοιπόν, επειδή να το διαβάσω, Ανέστη, να μην λέμε όλα τα αρνητικά, να μην και τα θετικά. Αυτά τα οποία η δόξα μας περιμένει. Και είναι από το 10ο και εδάφιο, στη σελίδα 1101, πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξε την πόλη την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν τη δόξαν του Θεού. Και η λαμπρότης αυτής η τομία μελίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνας, και στους πυλώνας 12 αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνας 3, προς βορράν πυλώνας 3, προς νότον πυλώνας 3, προς δυσμός πυλώνας 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Και ο λαλών μετεμού είχε κάλαμον χρυσούν για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και οι οικοδόμες του πτύχους αυτής ή το ίασπις και οι πόλεις χρυσίων καθαρών ομοία με ίαλων καθαρών και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων, το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον δίριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες σαν 12 μαργαρίτε, έκαστο των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου. Και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών, ως ίαλος διαφανής. Και ναών δεν είδων είναι αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου, δεν τη σελήνη, την αφέγκωση είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίγνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσιν περιπατίαν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσιν τη δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτήν, και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσιν κλειστή την ημέρα, διότι η νίκη δεν θελείστε εκεί, και θέλουσιν φέρει τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν, και δεν θέλει έλθει σε αυτήν ουδέν το οποίο μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Έτσι θα είναι. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, ποια είναι τα παθήματα? Εμάς εδώ στην Ελλάδα, αντί να σε πούνε αιρετικό, να αδικηθείς κάπου για τον Χριστό, να σε περιγελάσουν, να πούν στο παιδί το οποίο πηγαίνει στο σχολείο και είναι η κοπέλα με ωραία στολή ενδεδεμένη, δεν έχει άλλες σχέσεις παράξενες έξω, στην οικογένειά της ευλογημένη, να την κοροϊδέψουν συμμαθητήρια της, ένας ονειδισμός είναι ένα βάρος. Αλλά λέει, τα παθήματα του καιρού, του καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα η οποία μένει να αποκαλυφθεί σε μας, της οποίας πρόγευση παίρνουμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτά όλα είναι αλήθεια. Δεν είναι ένας μύθος σοφιστικός, ένας γραώδης μύθος, μια γιαγιά, ένας παππούς κάποτε μου φανερώθηκε το βράδυ στον ύπνο μου και είδα κάτι, ας πούμε. Είναι αλήθεια λεπτομερώς. Διότι ο άναρχος Θεός, ο κατοικών την αιωνιότητα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εισήλθε μέσα στο χώρο και στο χρόνο, και με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήρθε και ενήργησε μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει αυτό το μεγάλο δικαίωμα και την ευκαιρία να τον ψηλαφίσουμε και να τον απολαύσουμε.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού μπορεί να πιστοποιηθεί και στη ζωή του κάθε ανθρώπου προσωπικά, όταν έρθει να εμπειρευτεί τον Ιησού Χριστό, όταν τον καλέσει να έρθει στη ζωή του και δει ότι αυτό το πρόσωπο είναι υπαρκτό, είναι πραγματικό. Και το βιβλίο αυτό, η Αγία Γραφή, δεν είναι ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, αλλά είναι ένα βιβλίο γραμμένο από το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου ανθρώπων, διότι πολύ απλά όλα όσα αναφέρει το βιβλίο αυτό γίνονται και εκπληρώνονται ακριβώς όπως τα λέει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι μαρτυρίες δίνονται και σε γενικότερα πλαίσια. Μιλήσαμε, ας πούμε, εμείς όσον αφορά την θεοπνευστία και την ένδειξη του αλάθητου της Αγίας Γραφής, ας πούμε, για τις επιστημονικές αναφορές, τις οποίες η Γραφή δεν λανθάνει όταν αναφέρεται σε αναφορές οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της επιστήμης. Ένα άλλο θέμα είναι οι προφητείες.
Εδώ να πούμε κάτι, ότι πολλοί άνθρωποι με ειρωνικό τρόπο αναφέρθηκαν στην Αγία Γραφή ή και εναντιώθηκαν εναντίον της με ενεργό τρόπο, όπως οι 10 αυτοκράτορες της Ρώμης, και οι οποίοι τελικά σβήσαν ενώ η Αγία Γραφή θριαμβεύει. Ο Βολτέρος το 1780, νομίζω περίπου ήταν, 88, είπε με έπαρση ότι σε 50 χρόνια, σε 100 χρόνια κανείς δεν θα μιλάει για τον χριστιανισμό και την Αγία Γραφή. Και ήταν σε λιγότερο από 50 χρόνια που η βιβλική εταιρεία της Γενέβης πήρε το σπίτι του που είχε πεθάνει αυτός και το έκανε εκτυπωτήριο και αποθήκη Αγίων Γραφών. Πραγματικά είναι ο Κύριος ο οποίος διασκεδάζει, λέει, με τις συμβουλές των απίστων ανθρώπων. Όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά κάπου διάβασα τελευταία ότι ο Συναϊτικός Κώδικας, ο οποίος ήταν ένα βιβλίο που περίχε την Αγία Γραφή και βρέθηκε στο Ρωσινά, ο Συναϊτικός Κώδικας, λοιπόν, αγοράστηκε από το Βρετανικό Μουσείο έναντι 115 εκατομμυρίων δραχμών, όταν την ίδια εποχή τα 91 τόμοι του Βολτέρου πουλήθηκαν για 300 δραχμές. Λέμε, λοιπόν, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, είναι διαχρονικός, πάνω στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να κτίσει τη ζωή του, την οικογένειά του, και να ξέρει ότι αυτό είναι αλήθεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και τον δοξάζουμε.
Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το θέμα των προφητείων, το οποίο ίσως να το συνεχίσουμε και στην
επόμενη. Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, ναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά καλό θα είναι να το ακούσουμε λιγάκι. Εγώ έχω ετοιμάσει μία προφητεία την οποία εξαγγέλει ο Κύριος. Καταρχάς, προφητεία είναι από το προ και θυμί. Δηλαδή είναι λέγω εκ προημίου, προλέγω κάτι. Και βέβαια έχει και άλλους, και άλλες έννοιες η λέξη προφητεία. Παραδείγματος χάρη, στην Καινή Διαθήκη, μάλλον στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί από την ώρα που δεν έχει χυθεί το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ώστε να σφραγιστεί η Καινή Διαθήκη, τα γεγονότα που διέρχονται και περιγράφονται πριν από την Σταύρωση του Κύριου μας είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ακόμη στο Μετέχμιο. Στο Κατά Ματθαίο, νομίζω, Ευαγγέλιο, να το διαβάσουμε, εκεί που ο Κύριος μας υφίσταται την λιδωρία και τους εμπτισμούς από τους υπηρέτες και τους στρατιώτες, λέει λοιπόν στο εδάφιο 67 του ΚΖ κεφαλαίου, ΚΣ κεφαλαίου, 26 κεφάλαιο, και εδάφιο 67 είναι στη σελίδα 876. «Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και γρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν, λέγοντες, προφήτευσε ο νησί μας Χριστέ, τι είναι ως τη σε εκτύπησε». Δηλαδή, διευκρίνησε με θεία αποκάλυψη ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε. Άρα λοιπόν, προφητεύω σημαίνει και διευκρινίζω με θεία αποκάλυψη. Όπως και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, εκεί όπου ο Κύριος συναντάει τη Σαμαρείτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ και της βγάζει την ψυχή της και την καρδιά της και το παρελθόν της για να τη βοηθήσει να τον δεχτεί, να τη συγχωρέσει και να πάρει την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Λέγει λοιπόν ο Κύριος στο 15 εδάφιο, 16 εδάφιο, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ». Απεκρίθη η γυνή και είπε: «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας». Λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Δηλαδή ότι έχεις προφητεία, δηλαδή ότι είσαι, έχεις δυνατότητα με θεία αποκάλυψη να μου πεις το για το παρελθόν μου και τα ενδόμηκα της καρδιάς μου.
Όπως και τον Αβραάμ, λέει, διότι είναι προφήτης, λέει ο Θεός, όταν νομίζω μιλάει στον Αβιμέλεχ, στον ύπνο του, και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι προφήτης, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει θείες αποκαλύψεις από τον Θεό.
Ακριβώς. Όμως υπάρχει μια συγκλονιστική προφητεία για τη Βαβυλώνα, η οποία, τι ώρα είναι, και 26, η οποία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σαν αναφορά στη γραφή, εμφανίζεται στο βιβλίο της Γένεσης, εκεί λοιπόν που αναφέρονται οι αρχές των εθνών. Λοιπόν, να το διαβάσουμε από μέσα, είναι μετά τον κατακλυσμό. Λοιπόν, πολύ ωραία, είναι στη σελίδα 8 κατά Νεόφυτο Βάμβα, κεφάλαιον Ιώτα, το 10. Διαβάζουμε λοιπόν από το 8 εδάφιο: «Και ο Χούς εγέννησε τον Ευρώδ, ούτως ήρξε να είναι ισχυρός επί της γης, αυτός είναι το ισχυρός κυνηγός ενώπιον εναντίον», δηλαδή του Κυρίου. «Δια τούτο λέγεται ως Νευρώδ ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών και Μέχ και Αχάβ και Χαλνά εν τη γη Σενάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασούρ και οικοδόμησε την Ινεβή». Άρα λοιπόν, η πρώτη φορά που αναφέρεται η λέξη Βαβυλώνα είναι στο Ιώτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης και αποτέλεσε την βασιλεία, την αρχή της βασιλείας ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν ισχυρός εναντίον του Θεού, του Νευρώδ. Και ο Κύριος είχε εξαγγείλει για αυτή την πόλη μία προφητεία, η οποία είναι τρομερή και η οποία περιγράφεται μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Να πούμε λίγα πράγματα μόνο για την ιστορία. Στον 7ο περίπου αιώνα π.Χ. η Βαβυλώνα ανέρχεται, καταλαμβάνει την Ινεβή και τους Ασσύριους και γίνεται κοσμοκράτηρα όταν καταλαμβάνει μετά το 606 και τα Ιεροσόλυμα. Και το 720, νομίζω, να το δω από μέσα, να το δω ακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το 722 έγινε κοσμοκράτηρα και λοιπόν ο Ισαΐας, λέει εδώ πέρα, διαβάζω τα ιστορικά αρχεία, προφητεύει το 722 όταν ακόμα δεν έχει ανέβει η Βαβυλώνα και λέει ότι θα καταστραφεί η Βαβυλώνα. Το 656 η Βαβυλώνα γίνεται, με την καταστροφή της Νινεβή, καταλαμβάνει την Ασσυριακή Αυτοκρατορία και το 606 καταλαμβάνει και τα Ιεροσόλυμα. Άρα λοιπόν το 722 πρωτού καν ανέβει η Βαβυλώνα, διαβάζουμε μια προφητεία φοβερή η οποία λέει ότι η Βαβυλώνα θα καταστραφεί και η οποία εκπληρώνεται 200 χρόνια μετά με τρόπο συγκλονιστικό, ακριβέστατο και εφανερώνει την θεοπνευστία της Γραφής, διότι όπως θα δούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας από τους τρόπους με τους οποίους αποδεικνύει τη θεοπνευστία της Γραφής είναι η εκπλήρωση του προφητικού λόγου. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα, το τελευταίο, δεν ξέρω αν προλάβουμε ή αν θα πάμε στο επόμενο, την επόμενη εκπομπή αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό Νίκο να βάλει έναν συγκεκριμένο ύμνο που του έχω ζητήσει και θα είμαστε πάλι κοντά σας.